დილომშვიდობის ამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და ყოველ ოთხშაბათს დილის საუბრებში ჩვენ გვაქვს რონდელის მსოფლიო რადარი, რომელსაც ვუძღვები ალექსი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ის. დილომშვიდობისა ბუკა.
მოგესალმებ.
დაეჭვებით მომესალმე.
დილამშვიდობისას დაკავშირებით მინდა რომ
ეჭვები გაქვს ხო?
იახ, რამდენად შვიდობისა არის ამ
თემაზე, რომელიც დღეს ხო რა ხდება რადარში?
არა, ეს რადარში ვერ მოხდება რეალურად.
აუდიტორისთვის ნათელი რომ ზოგადად ფარცხალაძეზე ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას ოფიციალურად ასე გავრცელდა გუში.
დიახ. ეს გამონაკლისის სახით.
გისმენ. ფთული რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, ასევე მშვიდობასაც მივესალმები სმენელს, მაყურებელს. მშვიდობა არ არის ასევე ჩვენს მეზობლებში, პირველ რიგში ჩვენ როგორც წესი გეგმავთ ხოლმე წინასწარ თემებს, რომელიც არის ყველაზე აქტუალური და ყველაზე ცხელი, მაგრამ და როგორც მოსალოდნელი იყო იდეაში უნდა ყოფილიყო გაეროს გენერალური ასამბლეის 78-ეს რომაც პრეზიდენტ ზელენსკის და პრეზიდენტ ბაიდენის სიტყვით გამოსვლები, ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, ბუნებრივია, მაგრამ იფეთქა, ვერ ვიტყოდი რომ მოულოდნელად იფეთქა ისევ სამხედრო დაპირისპირებამ.
ანუ გადავედით რა დათო ხომ მე ცოტა დავიბენი. იფეთქა რაც ყოველწუთას მოსალოდნელი იყო.
იმაზე რომ ვილაპარაკოთ ვერ გადავალთ
ხარზე
და ამიტომ არ მინდა.
კი, ხვალ მეუბრუნდები, ვპირდები ჩვენს აუდიტორიას აუცილებლად, მაგრამ და იქნებ კიდევ რამე. არ ვიცი, ხო, უკვე როგორც იქნება, შეიცვლება რაღაცა იქნება კიდე ყველა შემთხვევაში. ეს არის კონფლიქტი, რომელიც ტრანსფორმირდა ძალიან მნიშვნელოვნად უკრაინაში. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის ფონზე იმ ყველა ფაქტორის და პროცესის გათვალისწინებით, რესურსების კონცენტრაციის, დიპლომატიური რესურსი იქნება ეს სამხედრო და ასე შემდეგ და გვაქვს ვითარება, რომელიც მშვიდობა ქვია რაღაცნაირად, თან ომი არ ქვია ყოველ შემთხვევაში. 2020-ის შემდეგ, 2020-ში იყო ომი, ასე ამბობენ. მაგრამ გუშინ უკვე და ესეთი მცირე მასშტაბის რაღაცები სულ ხდებოდა ამის შემდეგაც, სამწუხაროდ არაუმსხვერპლად და აი ეს გუშინდელი ამბავი, რომელიც გავრცელდა მთიან ყარაბაღში, უკვე პრაქტიკულად სამხედრო მოქმედება ქვია ჩაულებრად, რომელსაც აზერბაიჯანმა დაარქვა ანტიტერორისტული ოპერაცია. ესე ძალიან ნიშანდობლივია, თავისი ახსნა განმარტება გამოაქვეყნა გუშინ, რომ ეს გამოიწვია მისი ეს ნაბიჯი იმან, რომ კონკრეტულად გუშინ ორი მანქანა აფეთქდა აზერბაიჯანის, ერთი სამოქალაქო, ერთი სამხედრო, რომ მსხვერპლი არის და ასე შემდეგ. და რა მიმდინარეობს ამ წუთში მე არ ვიცი. რა გაქვს ბოლო? არის მოწოდება ბლინკენისგან აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიმართ, რომ შეწყვიტოს ეს მოქმედებები, მას თავისპირობები აქვს ალიევს. ფაშინიანმა განცხადება გააკეთა, რომ არ ჩაერთვება სომხეთი ამაში. მეორე მხრივ ალიევი ასახელებს სომხეთის სამხედრო ძალების ფორმირებებს, როგორც მოწინააღმდეგე მხარეს იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. რა ვიცით ახლა და რა გეფიქრება შენ?
ღამის განმავლობაში რამდენადაც ცნობილია გუშინდელი დღის მეორე ნახევრიდან საღამოს და ღამის განმავლობაში აზერბაიჯანი ანადგურებდა ყარაბახის ტერიტორიაზე არსებულ სამხედრო დანიშნულების ობიექტებს, საკომანდო პუნქტებს, შეარაღების საწყობებს, რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებს, ადგილზე არსებული სამხედრო შეარაღებული და ფორმირებების კუთვნილ ამ შეარაღებას რეალურად ანტიტერორისტული ოპერაციის კონტექსტში. ილჰამ ალიევის განკარგულებით ანადგურებდა აზერბაიჯანის შეარაღებული ძალები, მობილიზებული იყო სერიოზული, მანამდეც მობილიზებული იყო სერიოზული შეარაღება, სამხედრო ტექნიკა და ცოცხალი ძალა, ყველაფერი მიასწავებდა იმაზე, მეკი მაინც სურვილი მქონდა რომ იქნებ არ მისულიყო აქამდე გრენადაში დაგეგმილი იყო ევროპული კავშირის თავმჯდომარის საბჭოს თავპრეზიდენტის შარლ მიშელის ინიციატივით მორიგი შეხვედრა ნიკოლ ფაშინიანსა და ილჰამ ალიევს შორის მაგრამ როგორც ჩანს ეს ყველაფერი გაწერილი გეგმის და ესე სამოქმედო ოპერაციის სამოქმედო გეგმის მიხედვით წარიმართა და მიმდინარეობს ახლაც. ილჰამ ალიევი ძალიან პრინციპულად აცხადებს მან სახელმწიფო მდივან ანტონი ბლინკენსაც განუცხადა რომ დაყარონ იარაღი ყარაბაღში არსებულმა შეიარაღებულმა ფორმირებებმა გამოაცხადონ კაპიტულაცია და მაშინ ჩვენს შევაჩერებთ სამხედრო ოპერაციას რომელიც არის მიმართული ტერორისტების წინააღმდეგ. აქ რამდენიმე კომპონენტი არის ბუნებრივია გამომდინარე იქიდან რომ რუსეთის პოზიცია უკვე პრინციპში ცხადია მიუხედავად იმისა რომ მოწოდებები იყო რუსეთის მხრიდანაც რომ დაუბრუნდნენ 22 წლების მოლაპარაკებების და შეთანხმებების რეჟიმს რომ ეს ყველაფერი
რუსეთის მონაწილეობით იყო
შეთანხმებები რომ დიპლომატიური კომუნიკაციის და მოლაპარაკებების რეჟიმში გადავიდეს ეს ყველაფერი მიუხედავად ამ ყველაფრისა ჩვენ ასევე პარალელურად ხედავდით დიმიტრი მედვედევის, მარია ზახაროვას, მარგო სიმონიანის და მთელი ამ კოჰორტის პროპაგანდისტული კოჰორტის და მოქმედი უმაღლესი მაღალი თანამდებობის პირების და ოფიციალური პირების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, რომ ფაშინიანი იყო მათი მთავარი სამიზნე მთელ აი ამ ისტორიაში. აბა სად არის ახლა ნატოს ძალები? აბა ამერიკელებმა რაო გიშველითო მან ეს სტატუსი რომელიც მიუძღვნა მედვედევმა რომ პაშინიანს რაც დაემართება ანუ მინიშნებით რომ ერთი ქვეყნის ჩემმა ყოფილმა კოლეგამ და ასე შემდეგ ეს ამ კომპონენტზეც არის ძალიან სერიოზული აქცენტი რომ ეს ყველაფერი არის მიმართული იქითკენ რომ და რუსეთის ინტერესი არის რომ აზერბაიჯანმა აუცი რა თქმა უნდა შეთანხმებით რომ დაიბრუნოს ეს კონტროლი ყარაბაღის ტერიტორიაზე ოღონდ ამის საზღაური და საფასური მისთვის იდეალური უნდა იყოს რომ ფაშინიანის ჩამოგდება მოხდეს ფაშინიანი ჩამოაგდოს ოპოზიციურმა ძალებმა რომელსაც დღეიდან აქციებს ხელმძღვანელებს რობერტ ქოჩარიანი ყოფილი პრეზიდენტი ეს ყარაბაღული კლანი რომ დაბრუნდეს ხელისუფლებაში სომხეთის და არ მოუწყდეს ფეხქვეშიდან ეს სომხური მიწაც რუსეთს იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი სცენარითაც რომ გავიაროთ რომ ფაშინიანი შეინარჩუნებს ის თუ არ მოხდება ეთნიკური წმენდა, თუ არ მიადგება ძალიან სერიოზული ზიანი და თუ არ მოხდება მართლაც სომხი მოსახლეობისგან ყარაბაღის ძალადობრივად განწმენდა და გათავისუფლება და თუ არ დაიღვრება იქ მშვიდობიანი მოსახლეობის სისხლი, მაშინ შესაძლოა პაშინიანმა კვლავ შეინარჩუნოს ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში რუსეთისთვის ცუდი სცენარი ჯდება, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი იბრუნებს ტერიტორიას, სომხეთი რჩება ფაშინიანის ხელმძღვანელობის ქვეშ და დისტანცირებს კიდევ უფრო მეტად და რადიკალურად და სწრაფი ნაბიჯებით უკვე გუშინ ერევანში აქციაზე გაისმო რუსეთის საელჩოსთან გაისმო და ცნობილი პუტინთან კონტექსტში ცნობილი ფრაზა ლავროვის მისამართითაც ასევე და იყო მოთხოვნები რომ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულებიდან გამოვიდეს სომხეთი და რუსული ბაზა გაძევებული იყოს უსწრაფესად სომხეთის ტერიტორიიდან. ეს პოზიტიური როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში პოზიტიური თქვა, მაგრამ უკეთესი სცენარის შემთხვევაში თუ არ დაიღვრება შვიდობიანი მოსახლეობის სისხლი უკვე სხვადასხვა ინფორმაციით 7000-მდე ადამიანმა უკვე დატოვა ყარაბაღი და მაღალი ალბათობით ბევრი დატოვებს კიდე საერთო ჯამში სადღაც 120,000 ადამიანი ცხოვრობს თვითონ დიდ ქალაქებში სტეპანაკერტში მარდაკერტში მესამე კიდე ხოჯავანდი მგონი მესამე ქალაქი და მიმდებარე დასახლებები დასახლებული პუნქტები საერთო ჯამში 120,000 სომეხი მოქალაქე ცხოვრობს იქ ადგილზე. ამიტომ ძალიან რთულია ვითარება დღეს დილიდან როგორ განვითარდება მოვლენები. აზერბაიჯანი დაელოდება დიდ ხანს არ დაელოდება ამ ულტიმატუმის ვადის ამოწურვას თუ არ იქნება ნიშნები იარაღის დაყრასთან და კაპიტულაციასთან მიმართებით აუცილებლად აზერბაიჯანი ამას მიიყვანს ბოლომდე. მე ჩემი გულის ტკივილი მინდა გამოხატო და ემპათია, რა ვიცი, თანადგომა, სოლიდარობა ძალიან რთულ მდგომარეობაში არის სომეხი ხალხი და სომხეთი ახლა ძალიან რთულ მდგომარეობაში არ რეალურად მათ არ აქვთ რესურსი და საშუალება რომ დაიცვან, რომ იბრძოლონ და წინააღმდეგობა გაუწიონ აზერბაიჯანს. ეს ერთი იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს საბრძოლო მოქმედებები არ გადაიზრდება სომხეთის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მშვიდობიან მოქალაქეებს შორის არ იქნება დიდი სისხლისღვრა. წინააღმდეგ ყველა შემთხვევაში აზერბაიჯანი ამ საქმეს ბოლომდე მიიყვანს. აზერბაიჯანისთვისვე კარგი იქნება ჩემი აზრით ნაკლები სისხლით და ნაკლები ზარალი და ზიანით მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის თუ ამას გააკეთებს და თუ ამას შეძლებს და მოახერხებს მისი ასე ვთქვათ საერთაშორისო იმიჯის და იქ კონტროლის დროულად აღდგენის და დამყარების თვალსაზრისითაც უკეთესი იქნება, თუმცა ძალიან ძნელი სათქმელია რეალურად ასე მოხდება.
ამ უკრაინის ასე ვთქვათ უკრაინაში ომის ფონზე აზერბაიჯანთან საკუთრივ დასავლეთის ქვეყნებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი ურთიერთობა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, მოკლედ მინდოდა მეთქვა რაღაცნაირად, და ხო რა ზღვარზე შეიძლება იაროს აზერბაიჯანმა ამ კონფლიქტში იმისთვის, რომ ეს კომუნიკაცია, ეს პარტნიორობა ჩაულებრივად დავარქვათ შენარჩუნდეს? ეს ერთი საკითხია. ფაქტია, რომ მას მოუწოდებენ, რომ შეწყვიტოს ეს ოპერაცია, და ძალიან ნიშანდობლივია, ხო შენ საპროტესტო აქცია ახსენე, რამდენიმე ათეული ადამიანია დაშავებული სომხეთში სამთავრობო შენობასთან საპროტესტო აქციის დროს, მათ შორის სამართალდამცავები, ერთ ქირურგიული ოპერაცია დასჭირდაო. ის რომ გამწვავებაზე მიდის ის ზალა, რომელიც ახსენე და ქოჩარიანი ასეთ სიტუაციაში გასაგები არის, და ძალიან ნიშანდობლივი არის ფაშინიანის განცხადებები, რომელიც ამბობს, რომ აზერბაიჯანის მიზანი არის ის, რომ სომხეთი ჩაითრიოს სამხედრო მოქმედებებში და რომ მთიან ყარაბაღში სომხეთის სამხედრო ძალები არ არიან. ამასაც ხადებს ფაშინიანი. ცხადია, მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე არიან რაღაც ძალები და გასაგები არის, ვივარაუდოთ კარგი, საიდან შეიძლება, ან ვინ აწუდიდეს მათ რესურსს იმისთვის, რომ რა თქვა, იქ ნაღმების საკითხია თუ რა არის, ან წინააღმდეგობა გაუწიონ და ასე შემდეგ. რთული არის ძალიან ამ სურათს რომ ვუყურებ, და მართლაც უკიდურესად დასანანია, რომ ეს ხდება ჩვენს ორ მეზობელ და მეგობარ ქვეყანას შორის, და უკიდურესად და უპირველესად იმის გამო, რომ ამას მოჰყვება სხვერპლი, ამას მოჰყვება დიდი ზიანი, და ამას მოჰყვება ის, რომ აი ის, რასაც დასავლელი პარტნიორები ეჭიდავებიან ამდენ ხანს, და აბა აქეთ მომბრძანდით და აქ შეხვდით ერთმანეთს და ახლა ამაზე ილაპარაკეთ, იქნებ შეთანხმება იყოს მიღწეული, რაც იქნებოდა ამ შეთანხმების საფუძველიც, თან ისეთი უნდა იყოს, რომ ამან ხანგრძლივად გასტანოს, სტაბილურობა მოიტანოს მართლაც და ასე შემდეგ. და ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა ერთ რამეს,
რომ ვალურად
ერთ დავასრულებს, რომ შეიძლება რომ აზერბაიჯანმა რუსეთი ჩააყენა საქმის კურსში, ვიდრე ამ ოპერაციას დაიწყებდა, თუმცა ჩვენი რუსი პარტნიორებისგან ამ ოპერაციაზე ინფორმაცია ჩვენ არ მიგვიღიაო, განაცხადა ფაშინიანმა. არაფერი აღარ დარჩა მას, რომ იმ კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციიდან გამოვიდეს, მაგრამ ეს გამოსვლად ამას არ ვიცი, ეს შეიძლება ადვილად ვამბობ, მაგრამ არ მგონია რთული საკითხი, თუმცა რა მოყვება ამ ყველაფერს უკვე რუსეთის მხრიდან, რომელსაც კი გასაგები არ ძალიან დიდად, მაგრამ რაღაცების გაფუჭებას ახერხებს, ხედავთ.
ცხადია, რა თქმა უნდა, და პაშინიანმა ძალიან მნიშვნელოვანი სვლა გააკეთა გუშინ, ძალიან სარისკო პოლიტიკოსის და
ქვეყნის მმართველ
უკიდურესად სარისკო, როდესაც ის გამოვიდა და განცხადება გააკეთა, რომ სომხეთის შეარაღებული ძალები არ იბრძოლებენ ყარაბაღის ტერიტორიაზე, არ არიან და სომხეთი არ ჩაერთვება სამბრძოლო მოქმედებებში ყარაბაღის ტერიტორიაზე. ეს ძალიან სერიოზული რისკის შემცველი ნაბიჯი იყო, რომ არა ისეთი მხოლოდ ქაოტური აქცია შემდგარიყო იქ და გამართულიყო, რომ მის მიმართ მოღალატის და სხვა ეპითეტების შეძახილებით, არამედ რეალურად კიდე უფრო დრამატულად განვითარებულიყო მოვლენები. ამ სარისკო ნაბიჯით მან პრინციპში ის გეგმა, რომელიც აქვს რუსეთს და სურვილი სომხეთთან მიმართებით და ფაშინიანთან მიმართებით, სულ მცირე რომ თქვათ გადაავადა. ეს ერთი. მეორე, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, ძალიან მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანის შეარაღებული ძალები არ შევიდნენ სომხეთის ტერიტორიაზე და უკვე სომხეთის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე არ დაიწყოს სამხედრო დაპირისპირება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. აზერბაიჯანისთვისაც უმჯობესი იქნება პრინციპში ახლა ეს კონსპირაცია და მე ამაზე სერიოზულად ვერ ვილაპარაკებთ, რომ ეს შეთანხმებულია, რომ ახლა აზერბაიჯანი უნდა შევიდეს და იქ სომხეთის ტერიტორიების ნაწილი უნდა დაიკავოს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ამას კიდე უფრო დიდი რეგიონული დაპირისპირება შეიძლება უკვე მოყვეს. ირანის პოზიცია გახსოვთ, რომ ირანი ამბობდა, რომ სომხეთის საზღვრების შეცვლის უფლებას არავის არ მიცემ, შესაძლებლობას არავის არ მიცემ, აქეთა მხრიდან თურქეთია, რომელიც ღიად გაეროს ტრიბუნიდან უჭერს მხარს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ძალისხმევას ანტიტერორისტულ ოპერაციაში, როგორც მას უწოდებს თვითონ აზერბაიჯანის მხარე. ამ მხრივ მასში შეიძლება კიდევ უფრო დიდ და ძალიან ძიმე სერიოზულ განვითარებასთან ქონდეს საქმე. ამიტომ თუ ვივარაუდებთ, რომ ყარაბაღის რეგიონი შემოიფარგლება ეს სამხედრო დაპირისპირება და ის არ გადაიზრდება დიდ გრძელვადიან კონფლიქტში და დაპირისპირებაში, მაშინ შესაძლებელია, რომ საბოლოო ჯამში მივიდეს საქმე იქამდე, რაც საქამდეც უნდა მისულიყო, იმიტომ რომ ფაშინიანი აცხადებდა ღიად, ბოდიში რო წეგან ჩაგერტე, ღიად აცხადებდა, რომ ყარაბაღი არის აზერბაიჯანის ტერიტორია. და ფაშინიანი ვერ აწერდა ხელს დოკუმენტს, რომელიც აძლევდა ამას საბოლო დასტურს და ლეგიტიმაციას, რომ ყარაბაღი დაბრუნდა აზერბაიჯანის კონტროლის ქვეშ. მაგრამ ეხლა ამ ომის შემდეგ, როდესაც დე-ფაქტო იქ აღიდგენს კონტროლს აზერბაიჯანი და ამაში მე მგონი ეჭვი არავის არ ეპარება, ფაშინიანს და სომხეთს სხვა ბევრი არაფერი დარჩება გარდა იმისა, რომ ნამბიჯები გადადგას აი ამ რაღაცა შეთანხმების, ეხლა გაუჭირდება, ბუნებრივია, ცხადია, ეხლა ის მთელი ის პროცესიც, ეს ნაშენები პროცესიც ამ ურთიერთობის ევროპული კავშირის ჩართულობით, ზაფხულში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიწვევით იმყოფებოდნენ იქ საგარეო მინისტრები რამდენიმე დღის განმავლობაში, ეხლა უკვე 7 ოქტომბერს პირველი პირების შეხვედრაზე საუბარი რეალურად ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ ასე დაპირისპირებას აქვს ადგილი.
ხო, ვიცით ჩვენ რომ შეთანხმებების ბედი შეიძლება ითქვას საკუთრივ, დიდწილად საკუთრივ შეთანხმებებამდე წყდება ხოლმე, იმ ვითარებიდან გამომდინარე და იმ ძალთა განლაგებიდან, ესე რომ ვთქვათ, რეგიონში საკუთრივ კონფლიქტში მონაწილე მხარეების პოზიციები განსაზღვრავს ასევე და მხოლოდ პლატფორმის შეთავაზება, იმიტომ თქვი აქეთ მობრძანდით, იქით მობრძანდით, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, სად შეხვდებიან. ცხადია, იქნება ეს თბილისი, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოს ინტერესებში, სახელმწიფოებრივ ინტერესებში არის სტაბილურობა სამხრეთ კავკასიაში და სტაბილურობა ამ ორ ქვეყანაში, მეგობარი ქვეყნები რომლებიაო. და რატო ვიყავი შეჭმუხნული, ვუყურებდი ეკრანს ამდე ხანს, ვუყურებდი კომენტარებს ჩვენი მაყურებლების, კიდევ ვიტყვი, არ მაქვს დრო და ახლა ვარჩიო, რომელი გულწრფელი და რომელი ესეთი დაორგანიზებული და ასე შემდეგ, არ მაინტერესებს რაფასადაც გინდა, როცა ასეთი ფობიებით გაძძგილი კომენტარებია ზოგიერთი. არ არჩედის საქართველოს ინტერესებში ეს კონფლიქტი, არც ერთი სხვა კონფლიქტი, და მით უმეტეს მეზობლად ამ პატარა რეგიონში. და ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოსთვისაც უმჯობესია, რომ ეს ორი ქვეყანა იყოს კარგი, განვითარებული და არ იყოს ეს ერთმანეთში ასეთი სისხლის მღვრელი დაპირისპირება. კიდევ ვიტყვი, არ აქვს მნიშვნელობა რა რაოდენ მნიშვნელობა როგორ არ აქვს, მაგრამ სხვერპლი მსხვერპლია და ეს დაძაბულობა ნარჩუნდება და არაფერში გვარგებს ნამდვილად. ამ თემაზე 2-2 დღის წინ დღეს გამოვაქვეყნებ სრულად ამ ინტერვიუს, ველაპარაკე შეკითხვა დავუსვი ეუთოში შეერთებული შტატების ელჩს, ინტერვიუ ჩავწერე დისტანციურად და ამას ვეკითხებოდი, რომელი შუამავალია უმჯობესი თქო, იმიტომ რომ ამ სიტუაციაში სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის და მათ შეხვედრებს ხედავთ, გვინახავს რუსეთის მონაწილეობით კვლავაც, რუსეთი აქედან ასე ვთქვათ ფეხს არ გადგამს, ან რა პერსპექტივას ხედავ ამ კუთხითაც მაინტერესებს. შტატები და ევროკავშირი კოორდინირებულად მოქმედებთ, აღნიშნავენ და ხედავთ ამ ძალისხმევას, მაგრამ ისე ვიტყვი, აქ თუ ბერკეტი არ ჩანს, არაფერი იცვლება. ასე როიტყვიან, წვალებით ვიქნებით, ხან მასშტაბური უფრო აფეთქებით, ხან ნაკლებად მასშტაბური, მაგრამ მაინც სულ აი ამ მოლოდინში. აქ ჩვენ და უბრალოდ აუდიტორიის გასაგონად ვამბობთ, ხადი არ ვლაპარაკობთ იმაზე საკუთრივ პიროვნულად ფაშინიანის გადარჩენაზე და მის ამგვარ ინტერესზე, ვიწრო ინტერესზე, არამედ ფაშინიანი რასაც განასახიერებს დღეს სომხეთისთვის, იმაზე ვლაპარაკობთ. და მე ვიტყოდი, არ ვიქნები, მე მგონი არ გადავაჭარბებ, თუ ვიტყვი რეგიონისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ
ნამდვილად
ხო ფაშინიანი ამ კრიტიკულ სიტუაციას გადაურჩეს. რა პერსპექტივას ხედავ ამ კუთხით? უფრო გააქტიურებას დასავლეთის, ან რა უნდა იყოს? ევროკავშირი ახსენე ერთი პლატფორმას თავაზობს მოლაპარაკებისთვის და მაღალ ჩინოსნები მონაწილეობენ იქ, შარმეშელი, ვიცით. მეორე არის ევროკავშირის მეთვალყურე მონიტორინგის მისია, მსგავსი ძალიან ქართულისა და არა იმ მასშტაბის თანაც რაც საქართველოშია და არა იმ ბიუჯეტის.
პირველ რიგში რაც შეეხება რუსეთს, აბსოლუტურად მართებულად აღნიშნე, რომ რუსეთს მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ძალისხმევა, ძალიან მნიშვნელოვანი ძალისხმევა მიმართული აქვს და პრობლემების განისთვის უკრაინაში, ვერ აღწევს შედეგს კონკრეტულს და იღებს ძალიან სერიოზულ დარტყმებს, ამის გათვალისწინებითაც კი რაღაცების გაფუჭება შეუძლია. მაგალითად, თუ ვერ მოხდა Pashinyanis khelisuplebis, ese vtkvat, chamokdeba tu ver dadga es shedegi da ar daubrunda mistvis Putinistvis khelsaqreli da misaghebi khelisupleba ar dadga somkhetis satavshi mashin martva sheileba realurat რაღაცა პერიოდის შემდეგ და რაღაცა ეტაპზე წავიდეს საუბარი გიუმრის ბაზის დახურვის თაობაზე სომხეთმა დააყენოს ეს საკითხი რუსეთის წინაშე. შესაბამისად შიდა არეულობების მოწყობის თვალსაზრისით სამხედრო ბაზა, უზარმაზარი ეკონომიკური ბერკეტები და სტრატეგიული ობიექტების სტრატეგიულ ობიექტებზე კონტროლი, პროვოკაციები, რაც ძალიან კარგად იცის რუსეთმა, შეუძლია ძალიან სერიოზულად ამღვიოს უკვე თვითონ შიგნით სომხეთში ცვითარება და სომხეთის კონტროლირება ტერიტორიას. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპული კავშირი 2020-ის შემდეგ, სხვათაშორის, მანამდე სრულიად დაიგნორებული იყო ყარაბაღის თემა და მინსკის ჯგუფი რეალურად მკვდარი იყო სინამდვილეში, რომ დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი. იმის შემდეგ გააქტიურდნენ ეს ურთიერთობები, სხვა რეჟიმში გადავიდა და აგერ შუამდგომლობით რაღაცა კონკრეტულ პლატფორმას თავაზობს თუ რაღაცა მონიტორინგის მისიას. მიუხედავად ამისა, ჯერ კიდევ მაინც ძალიან მწირია და ძალიან შორს არის იმ წარმოდგენისგან, რასაც ჰქვია ამერიკის შეერთებული შტატების თუ ევროპული კავშირის რეგიონში და კონკრეტულ ქვეყანაში ჩარევის და ჩართვის. დარწმუნებული ვარ, სომხეთის სიამონები ძად იქნება იმისათვის, რომ უფრო ინტენსიური, უფრო სერიოზული ჩართულობა იყოს ამერიკის შეერთებული შტატებისაც და ევროპული კავშირისაც. მაგრამ ეხლა არის აი ამ ხნის განმავლობაში ვადევნებთ აი ძალიან ისეთ ფთხილ პირველ ნიშნებს, ისეთი მედიატორობის როლი და ამ თვალსაზრისით რეალურად მოლაპარაკებების წარმოება. მაშინ როდესაც აზერბაიჯანს ყავს ძალიან კაფრიო და კონკრეტულად გამოკვეთილი მოძმე ერი, ერთი ერი, ორი ქვეყანა, თურქეთი, რომელიც არის ძალიან სერიოზული პარტნიორი, სტრატეგიული მოკავშირია და ეს ბალანსი დარღვეულია რეალურად აზერბაიჯანის სასარგებლოდ. სომხეთი ბედისანაბარა არის მიტოვებული ამჟამინდელი ხელისუფლების ხელმძღვანელობით და თუ ცვლილება მოხდა იმ სცენარით, რომელზეც საუბრობდით, უარესი იქნება კიდევ უფრო ხელახლა დადგებას რუსული კონტროლის საკითხი. არ ვიცი მე ვინ რას წერდა, სულ არ მწყურია, არც ისხლი, არც ნგრევა და არც უმეროება.
ნიშნის მოგება იყო და
არ ვიცი. არც შემთხვევაში, მაგრამ ერთი რამე მინდა რეალურად თქვა, რომ ასეთი რეალური ლანდშაფტი არის, გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი არის ადგილზე ეხლა ამ ვითარებაში შექმნილი და ეს ხვალ ზეგ რომ დასრულდეს და მეთმაქნას მალე დასრულდეს სამხედრო შეტაკებები და დაპირისპირება და მცირე იყოს ადამიანური მსხვერპლი, სტაბილურობის ნიშან კვალი უახლოეს პერიოდში ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში არ იქნება. უახლოესი წლების განმავლობაში არ დადგება ეს რაღაცა ისეთი ცივილიზებული ურთიერთობების გზაზე, რამაც შეიძლება ინფრასტრუქტურული პროექტების, ინვესტიციების მოზიდვის და ასე სტაბილურობის განმტკიცების შესაძლებლობა მოგცეს. ამიტომ ვერანაირად საქართველოსთვის ეს ხელსაყრელი ვერ იქნება, ეს მოვლენები კიდე სხვა ფაქტორებს
მიუბრუნდებით. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. და მოვიპოვე ამ მეზობლებაზე. ეთერში და დაუბრუნდებით სულ მალე რადიო პალიტრაზე, არ წახვიდეთ შორს და ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის და YouTube-ის საიტებზე. და რადგან ინტერნეტში ვართ ახლა, რომ ძალიან არ ჩამოვრჩეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, მაყურებლების კომენტარებს, სომხების მთავარი ჩარევა შეიძლება იყოს YouTube-ზე გვწერს ბატონი, შეიძლება იყოს მიიღოს ყარაბაღის სომხები თავის ტერიტორიაზე. მეორე არის კიდევ კომენტარი, ქრონოლოგიურად ერდოღანის მოსკოვში ვიზიტის შემდეგ მეორე დღესვე დაიწყო ეს ყარაბაღული გამწვავების ახალი ეტაპი. ერდოღანი უკმაყოფილო წამოვიდა და ალბათ სიტყვა დაუგდო უნასტოჟე ესთ დამაშნიე ზაგატოვკიო. ანუ ჩვენც რაღაცებისთვის ვემზადე, მომზადებული ვართო. და კიდევ შევხედავ ერთი წუთი რუსეთი რომ არ არსებობდეს, მგონია რომ კონფლიქტების ნახევარი გაქრებოდა დედამიწიდან. ზანგეზურის საკითხი, ხო ეს ბატონი ბექა იყო, ბატონი თორნიკე, ზანგეზურის საკითხი გინდა ომით, გინდა მშვიდობით, მინიმუმ 50 წლით გადაიწიაო საკითხმა. ჩვენ რა უნდა ვქნათ ამ ფონზე, ხო? კარგი შეკითხვა. ჩვენ რა უნდა ვქნათ ამ ფონზე?
ჩვენ იდეაში უნდა ვაგრძელებდეთ სლას ევროპული კავშირის მიმართულებით, რეკომენდაციების შესრულების მიმართულებით, თავდაცვიანობის გამტკიცების მიმართულებით და ამ დროს რეალობაში სრულიად საპირისპირო ნაბიჯები იდგმება. ძალიან გულის ტკივილით ვამბობ ამას. გულწრფელად რეალურად მე მგონია რომ შორდებით იმ სულ უფრო და უფრო იმ მიზნებსაც, იმ სასურველ შედეგსაც და იმ საერთო ჯამში იმ ამოცანას, დიდ ამოცანას, რასაც ქვია სახელმწიფო შედგომის და სახელმწიფო არსებობის და ცივილიზებულ სახელმწიფო განვითარებულ სტაბილურ სახელმწიფო დამოუკიდებელ სახელმწიფო და ძლიერ უსაფრთხო სახელმწიფო შედგომის ამოცანას, რაც ქვია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მიმართულებით უსაფრთხოების, თავდაცვის, ეკონომიკური განვითარებისას თუ გნებავთ ეს ეკონომიკური დამოკიდებულების ზრდა რუსულ ინვესტიციებზე, რუსეთის მოქალაქეების მიერ დარეგისტრირებულ ბიზნესებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უსაფრთხოების სფეროში სრულიად უსუსურ რბილად რომ თქვა, უსუსურ ქმედებაზე უცხო ქვეყნის აგენტებთან მიმართებით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის გარეთ, ფარგლებს გარეთ პირდაპირი ბრძოლა არის გამოცხადებული ჩვენი სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ, ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის წინააღმდეგ და რეალურად საზოგადოება აპათიაშია, საზოგადოება რაღაცა ერთგვა დაღლილ მდგომარეობაშია და არის დაშინებული ხელისუფლების მხრიდან, რომ აი ბომბები, მაიდანი, მკვლელობები, გაფეთქებები, მოიერიშე დაჯგუფებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეალურად აი ამ საერთო სურაჩ და გადავალთ იმედია მოასწრებთ უკრაინაზე საუბარს. ამ საერთო სურათში, როდესაც ეს სამხელა მოვლენების განვითარება ხდება, და რეალურად მართლა ტექტონიკური ძვრები ხდება, სრულიად ახალი არქიტექტურა ჩდება საერთაშორისო უსაფრთხოების, ხო, ამასთან ამ ყველაფერთან მიმართებით, აი ასეთი განცდა რჩება, რომ რეალურად ვიღაცა ასე სადღაც იქ ზემოთ ესე შუქი ჩააქრო, გამორთო და ესე რაღაცა ესე არის სამთავრობო თვითმფრინავი, ბოლტის ტაქსი გახდა და ამ ერთი კონკრეტული უცხო ქვეყნის მოქალაქის ადვოკატურაში დასაცავად, არ ვიცი ხა ესე კვილებით ბძოლა ასე და სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლა, კონკრეტული პოლიტიკოსების, ხა თუ პოლიტიკოსები ქვიათ, ასეთი გამოსვლები არ მიკვირს ხა, ქურც ქუდი ეწვისო, ძველი გამონათქვამი არის, მაგრამ სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლა არის ჩვენი ქვეყნისთვის უბედურება. მაინც მივედი ახამდე ერთ ეპიზოდს გავიხსენებ ჩემი ცხოვრებიდან 2004 წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში საელჩოში, საქართველოს საელჩოში მუშაობდი. მაშინ შევარნაძის ხელისუფლების მიმართ უკვე ძალიან კრიტიკულად იყო. როდესაც გადავედი მე იქ სამუშაოდ, ამერიკის ადმინისტრაცია ძალიან კრიტიკულად იყო განწყობილი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და ფაქტიურად გაიყინა ურთიერთობები, აღარ ჩადიოდა დელეგაციები საქართველოდან, აღარ იღებდნენ ამ დელეგაციებს და შეწყდა, შეჩერდა დახმარება. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? ყველა შეხვედრაზე ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან ხაზი ესმებოდა ერთ რამეს. აი ერთადერთი რაზეც ჩვენ მშვიდად და წყნარად და სიხარულით უყურებთ, ეს არის ოაზისი, რომელსაც ციტირებ კონკრეტულ ამერიკელ იმჟამინდელ მაღალჩინოსნებს, რომელსაც ქვია ეროვნული ბანკი. ეროვნული ბანკი იყო ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელიც მუშაობდა, რომელიც შეიქმნა, რომელიც აი ამ ძალისხმევით შენარჩუნდა, განვითარდა და იყო ჩვენი ქვეყნისთვის მართლა სიამაყე ყველა ეტაპზე. შემდგომაც ახალი ხელისუფლების პირობებშიც, ახალი ხელისუფლების პირობებშიც, როდესაც ეკონომიკური გუნდი ჩამოდიოდა, ყველა შეხვედრაზე ამას ეუბნებოდნენ, რომ ეკონომიკური და ფინანსური მონეტარული პოლიტიკის თვალსაზრისით სხვა უწყებებს კიდევ ბევრი გაქვს გასაკეთებელი იქამდე, რომ იმ დონემდე რომ იყვიდეთ, რა დონეზეც არის ეროვნული ბანკი. და აი ამის
იდეალიზება არ ვახდენთ?
არც შემთხვევაში.
ხო, იმიტომ რომ
იდეალიზებას მე ყვები კონკრეტულად, ციტირებ კონკრეტულ ამერიკელ პარტნიორებს და ეს
მესმის მნიშვნელოვანი,
ძალიან სერიოზულ ზიანს მოგვიტანს, ძალიან სერიოზულ დარტყმას მოგვაყენებს. ძალიან არავის არც დაშინებას არ ვცდილობ, არც აპოკალიფტური სურათის რაღაცას შექმნის მცდელობა არ მაქვს. რეალურად გამოჩნდება ეს, ძალიან მალე გამოჩნდება კონკრეტულ ქმედებებში და გადაწყვეტილებებში. მე ნუ რავის ნუ დააბრალებ თვითონ.
ხო, რაც უკვე როცა უკვე თითოეულ მოქალაქისთვის საგრძნობი იქნება ეკონომიკური ეფექტები რაღაც რაღაცების შემდეგ, უკვე ხო მართლაც უკვე გვიანი იქნება, ძალიან გვიანი. და შეკითხვა იყო მაყურებლისგან, ერთი ინიციატივასავით უკაცრავად დავკარგე. მოკლედ, საქართველოს შეთავაზოს სამშვიდობო ძალებიო, შევთავაზოთ რა სიტყვით ამაზეო. ძალები არ ვიცი, რა თქმა უნდა, მოგცემ საშუალებას რომ უპასუხო, მაგრამ პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით, ისევ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. რადიო თავისუფლება 4 შაბათობით რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რონდელის სოფლიო რადარი. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი გახლავთ ამ რუბრიკის იდეის შინაარსის წამყვანი, თანაწამყვანი ეთერისა და ავტორი, სპარტაკი. და ყოველ 4 შაბათს ვადევნებთ თვალს და ვცდილობთ მოვახერხოთ, ასე ვთქვათ, ამ დროში რაც გვაქვს, გავაანალიზოთ მნიშვნელოვანი პროცესები მსოფლიოში, რომლებსაც აქვს უდიდესი ზეგავლენა საქართველოზე მათ შორის, და ვცდილობთ დავინახოთ უკვე საქართველო ამ მთელს ამ სურათში უფრო შორიდან, რადგან ეს მიმდინარე ამბები იმდენად გვტვირთავს ხოლმე, რომ საჭირო არის ცოტა შორს გასვლა და იქიდან გადმოხედვა თელ სამ სურათზე. ხო, აი ეს შეკითხვა არის სამშვიდობო როლზე. მოლაპარაკებებში კი არის დასავლელი პარტნიორების კომუნიკაცია საქართველოს ხელისუფლებასთან და იყო გარკვეული როლი შეასრულა საქართველოს ხელისუფლებამ, მთავრობამ ამ კუთხით.
ნაღმების, რუკების სანაცვლოდ
ტყვეების, ეს იყო დასაწყისში. მე მართალი გითხრა, არ ვიცი, ამას წინათ იყო კიდევ ერთი ევროპელი პოლიტიკოსი
და თბილისში შედგა საგარეო საქმეთა მინისტრი ის შეხვედრა.
ეს ინტერესი ხო ანუ საქართველოს ამ როლის მიმართ არის. რამდენად ჩვენ ამას ვწევთ და როგორ შეგვიძლია ეს სხვა საკითხია.
არანაირად არ ჯდება მოქმედი ხელისუფლების არც მონახაზში, არც სქემაში, არც გეგმაში ამ შემთხვევაშიც კი როლის თამაში ის დოზა, ის ნაწილი რაც იყო შერჩეული, რომ აი ესე იქნება ტყვეების გაცვლის საქმეში და ნაღმების რუქების სანაცვლოდ ამ ყველაფრის შეთანხმების საქმეში, ეს მისაღები იყო ამ ხელისუფლებისთვის სამშვიდობო ძალების გაგზავნაზე საერთაშორისო მანდატი უნდა იყოს ცხადიან და მნიშვნელოვანია რომ საერთაშორისო მანდატით იყოს ასე დამოუკიდებლად საქართველო ამჟამინდელი ხელისუფლება მე ვერ წარმომიდგენია რომ შეთავაზოს ასე თან იქ ადგილზე არიან რუსები და ამ რეალობაში და ამ ვითარებაში შეიძლება უფრო რთული პროცესებიც კი იყოს და განვითარდეს იმიტომ რომ სამხედროების კიდე კოორდინირებული საქმიანობა ქართველი სამხედროების რუს სამხედროებთან საერთოდ კატასტროფა იქნება თუნდაც ეს იყოს ისეთი დიდი მიზნისთვის როგორც აზერბაიჯანის და სომხეთის გაშორიშორება
მაგრამ რაც შეეხება ხო გაეროს გენერალურ ასამბლეას მართლაც ნიშნავანია იმ თვალსაზრისით რომ არის თელესოფლიოს ლიდერები არიან ეგ შეკრებილები და ესე შეგიძლია ორ მხრივი შეხვედრები უამრავი და შეგიძლია ერთ როც უკი ხარ ქვეყნის ლიდერი რომელიმე სი ყოველას ერთად მიაწვდინო ხმა ზელენსკის გამოსვლა ანუ დრო ჯერ გვაქვს მაგრამ არ მინდა რომ ეს მივაფუჩეჩოთ ეს ნაწილი ზელენსკის გამოსვლაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება სადაც მან არსის იყო და შიგადაშიგ რაღაცებს ციტატები ვითაც ვიტყვი ხო საქართველო და მოლდოვა ახსენა ამ გამოსვლაში რომ როცა სიძულვილი არის გამოყენებული იარაღად ერთი სახელმწიფოს წინააღმდეგ ის იქ არასდროს ჩერდება და ყოველ 10 წლეულს რუსეთი იწყებს ახალი ომით მოლდოვისა და საქართველოს ნაწილები რჩება ოკუპირებული რუსეთმა ნანგრევებად აქცია სირია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ მე როგორც მომეჩვენა შეიძლება ხო ერთი რამ თქვა კიდევ რომ ბევრი ადგილიო ამ გენერალური ასამბლეის დარბაზში დაცარიელდება თუ კი რუსეთი წარმატებას მიაღწევს ღალატითა და აგრესიით. ანუ გამოფხიზლდი თუ ეს იყო რა თქმა უნდა როგორც მისი ყველა გამოსვლის მიზანი მაგრამ არც ის იყო რომ ნუელოდებით ეს რომ შევაჯამა ნუელოდებით მაინცა და მაინც ბირთვული იარაღის გამოყენებასო რადგან რუსეთი ბევრ რამეს იყენებს იარაღად მათ შორის მაგალითად იმავე თუ მაინც და მაინც რადიაციაზეა ლაპარაკი ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს იყენებს შანტაჟის იარაღად და ძალიან სახიფათოდ მოქმედებს იმ ტერიტორიაზე და საკმარისი აქვს უკვე ჩადენილი საკმარის ჩადის იმისთვის რომ სოფლიო იყოს ერთიანი ამ აგრესიის წინააღმდეგ. მან თქვა ასევე აი ეს მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა თავის მშვიდობის ფორმულაზე ილაპარაკა მზადვარ რომ კიდევ და კიდევ მეტს გელაპარაკოთ ამაზეო
და ხაზი ვერსიას წარადგენს
მალე
მალე მგონი იქნება დღეს ისაუბრებს
ხო
ამასთან დაკავშირებით
და იქნება ხო შემდეგ ეს საგანგებო მსჯელობა ამაზე ერთი რამ თქვა რომ ვიცი რაღაც ჩრდილოვანი ხო აი ზუსტად ეს პრიგოჟინი ამ კონტექსტში ახსენა ჩრდილოვანი შეთანხმებების მცდელობებზე კულისებში რუსეთთანო და ბოროტების ნდობარ შეიძლება თუ კი ვინმე ფსონსდებს პუტინის დაპირებებზე პრიგოჟინს კითხოს მოდით ერთიანობამ გადაწყვიტოს ყველაფერი ღიად გავჩერდები აქ მე.
დიახ, ძალიან ძლიერი გზამილები.
ბოდიში, იცი რა დამავიწყდა მსვენელებისთვის, ვინც ახლები არიან, ნომრის შეხსენება ბოდიშს ვიხდი, ვინა რომ გამოვასწორო ეს ხარვეზე, რომ დასაწყისში მე კიწერია საიძე, მაგრამ იქნება არ ხართ ინტერნეტში 5 95 95 00 55-ზე შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა 5 9 5 5 00 55. ბოდიში და გისმენთ.
ძალიან ძლიერი გამოსვლა ქონდა ტრადიციულად ზელენსკის ასევე ძალიან ძლიერი გზავნილები გაახმიანა Biden, მასაც ძალიან შტამბეშტავი გამოსვლა და მიმართვა ჰქონდა, ასევე დარბას მიმართა მან, რომ რამდენი ხართ აქ მზად იმისთვის, რომ რამდენს გონიათ, რომ მშვიდობა გექნებათ, თუკი ეხლა რუსეთს გაუვიდა და თუკი რუსეთი დაამარცხებს უკრაინას და თუკი უკრაინა არ იბრძოლებს რუსეთის წინააღმდეგ. ასეთი შინაარსის განცხადება იყო. აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მთელი მსოფლიო იკრიბება იქ, და მსოფლიოს ლიდერები იკრიბებიან იქ, თორემ გადაწყვეტილებების მიღების თვალსაზრისით გაეროს გენერალური ასამბლეა ამ შემთხვევაში მით უმეტეს რეალურად არაფერს არ შემოგვთავაზებს. ბუნებრივია, ამ ფარგლებში, ასამბლეის ფარგლებში ორმხრივი შეხვედრები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ზელენსკიმაც და ბაიდენმაც შემოუძახეს ევროპული ქვეყნების ლიდერებს, შემთხვევით არ უთქვამს ბუნებრივია ზელენსკის, არ ვიცი მარტო ევროპულ ქვეყნებს, ალბათ მარტო ევროპულს ბუნებრივია არ გულისხმობდა, რომ ეს კულუარული მოლაპარაკებები, ყველა ამ წინასწარი მოლაპარაკების მცდელობა, ამაზე ხაზი გაუსვა სხვათა შორის ბაიდენმაც, რომ მიუღებელია აიმე მოლაპარაკებები ტერიტორიული დათმობების ხარჯზე, რაიმე შეთანხმების მიღწევა, და უკრაინას ამერიკის შეერთებული შტატები ბოლომდე დაუჭერს ხარს იმ ბრძოლაში, რომელიც აუცილებელია საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს იყო გზავნილი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდანაც კონკრეტულად მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით, და ერთგვარი სინქრონი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინის ლიდერებს შორის. ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი განვითარება იქნება და მოვლენები გვექნება წინ, და ამბები, როდესაც ზელენსკი ვაშინგტონში ჩავა, ბაიდენს შეხვდება, რამდენადაც ვიცი ლოიდ ოსტინსაც ხვდება, რომელიც ბრუნდება რამშტაინის შეხვედრის ფორმატის შეხვედრიდან და პენტაგონში ექნებათ ეს შეხვედრა, და კონგრესში ისევ გაერთიანებულ კონგრესთან, ზედა და ქვედა პალატასთან მიმართვით წარდგება პრეზიდენტი ზელენსკი. გახსოვთ ყველა შარშან, ძალიან ემოციური, ძალიან სერიოზული, ძალიან ზუსტი მიზანში გზავნილებით ახსავსე გამოსვლა ჰქონდა პრეზიდენტ ზელენსკის. უნდა ვივარაუდოთ, რომ საკითხები გადაწყდება კონკრეტული სამხედრო დახმარებების თვალსაზრისით, იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ გამოცხადდება ატაკამსების, ანუ შორმანძილზე მოქმედი რაკეტების გადაცემის საკითხი, და ლოიდ ოსტინმა, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დივანმა განაცხადა რამშტაინში, რომ სულ რამდენიმე დღეში უკვე უკრაინაში იქნება. მე ფოტოც გავრცელდა დატვირთული აბრამსების, რამდენად ეს ის აბრამსები იყო, რომელიც მიემართება უკრაინაში, არ ვიცი, და რამდენად ჯერ კიდევ გზაშია თუ არა, არც ეს არ ვიცი, იმიტომ რომ როდესაც ასეთი განცხადებები კეთდება, როგორც წესი ის ტექნიკა უკვე აი ფაქტიურად ან დანიშნულების ადგილზეა, ან რამდენიმე ათეულ კილომეტრშია იქიდან და უკრაინის ტერიტორიაზეა. ასე რომ აბრამსების გამოჩენას უახლოეს დღეებში უკრაინის ფრონტზე უნდა ველოდოთ. რამშტაინში გაკეთდა მნიშვნელოვანი განცხადებები, დანია, ნორვეგია კიდევ აპირებენ დამატებით ტანკების გადაცემას, გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ 400 მილიონი დოლარის ევროს დახმარებას გაუწევს, სადაც იქნება ჭურვები. ჭურვების წარმოება, როგორც ჩანს, საგრძნობლად იზრდება, იმიტომ რომ დიდი ბრიტანეთიც ასევე აცხადებს, რომ ათასობით, ათეულ ათასობით დამატებით ჭურვს მიაწვდის უკრაინას. ჯერ კიდევ არის დრო კონკრეტული მნიშვნელოვანი ხმამაღალი შედეგების მისაღწევად ამინდის თვალსაზრისით. რეალურად ოქტომბერი და ნოემბრის ნაწილიც კი შესაძლებელია, რომ თუ კარგი კლიმატური პირობები იქნება და ამინდის ხელს შეუწყობს, აი ამ ტექნიკის გამოყენებითაც და ახალი შეარაღების გამოყენებითაც შესაძლებელი გახდეს მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა. თუმცა აქ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად ვიცოდეთ და ჩამოყალიბებული იყოს ყველა და ამაზე ძალიან სერიოზული, ამიტომ იყო ეს გზავნილი, რომ არავითარ კულუარულ მოლაპარაკებებში უკრაინის ხელისუფლება, არა იმიტომ, რომ ზელენს მართლაც ასე თქვა ბაიდენმა, უკრაინაზე მეტად რეალურად არავის არ უნდა მშვიდობის დამყარება, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება არის პუტინის ხელში ომის შეჩერების გადაწყვეტილება და მან ეს ეხლავე უნდა გააკეთოს, დაუყოვნებლი უნდა გააკეთოს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში და უმთავრესად ეს არის, რომ უნდა გაიყვანოს უკრაინის ტერიტორიიდან რუსული ჯარები, რაც არ მოხდება თუ უკრაინა დიდ გამარჯვებებს და წარმატებებს არ მიაღწევს.
ხო, ინტენსიურად მე 4 წუთი დაგვწეს, სულ და რამე თუ გაქვს ისეთი რომ ანუ დაგეგმელი რომ ასროთ მანამდე შეკითხვას დავსვამ. კი არა, უბრალოდ ვიტყვი რომ ეს ინტენსიურად ამის გამეორება რომ ეს რუსეთის წამოწყებულია რუსული აგრესია და რუსეთ შეუძლია ერთ დღეში და ერთ წუთში არა მაგრამ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ეს თავის თვითონ თუ ამის ნება ექნება და ასე გადაწყვეტს გაიყვანოს ძალები, რას ემსახურება? იმიტომ რომ ეფექტს ეს არ მოიტანს. ვიცით ჩვენ რუსეთი ეს ყველაფერი იმისთვის არ წამოიწყო რომ ხო ახლა გამახსენდა რომ თურმე არ მინდო და ასე არ გააჩერებს, ხო?
ეს უფრო მეტად ჩემი აზრით.
საზოგადოებრივი აზრისთვის თუა, ხო, ეგ არის.
ჩემი მოგძალებული აზრით, არამხოლოდ საზოგადოებრივი, არამედ იმ ქვეყნების მიმართ არის გზავნილი და სიცხადე პოზიციაში და პოლიტიკაში ამერიკის შეერთებული შტატების იმ ქვეყნების მიმართ. მაგალითად ერდოღანი გამოვიდა თურქეთის პრეზიდენტიდან გაეროს ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ ის თურქეთი ყოველთვის იყო დიპლომატიური შეთანხმების და მოლაპარაკების მომხრე და მისი აზრით და მისი ძალისხმევით ეს მოლაპარაკებები ისე შეიძლება შედგეს და ისეთი შეთანხმება შედგეს, რომელიც ყველა მხარისთვის მომგებიანი იქნება. ეს ძალიან ისეთი განცხადება, რომელიც სხვადასხვა ინტერპრეტაციის და თარგმნის საშუალებას იძლევა პუტინისთვის მაყოფილების საფუძველი, რა შეიძლება იყოს მართლა, რომ ყირიმი აღიაროს და გავიდეს და დანარჩენ ასე ტერიტორიები გაცვალონ, რომ ნატოს წევრი არ გახდება უკრაინა, ამის სანაცვლოდ ტერიტორიებს დაუთმობს უკან რუსეთი, გამორიცხულია ეს. მე ვერ ვხედავ ამ პერსპექტივას რეალურად.
ყველანი თუ წავალთ ეს იქნება რუსეთის ალბათ
კმაყოფილება. რა თქმა უნდა, ასევე ეს არის გზავნილი
პოლიტიკა ეგეთია,
ბრაზილიის იქ შუა აღმოსავლეთის იქ მთელი რიგი მცდელობები იყო ამ რაღაცა შუამავლობის და მოლაპარაკების და გზავნილი არის მათ მიმართაც და გზავნილი არის ევროპელების მიმართაც, რომ იქ ემანთ არ მოუსუსტდეს რეალურად ვიღაცას, ხო? ჩვენ ვახსოვს, რომ ვატიკანმა წარგზავნა წარმომადგენელი რომის პაპის, რაღაცა განცხადებებიც იყო ასევე და პერიოდულად ეს ხო შემთხვევითი არ არის, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა მოლაპარაკებების, რაღაცა გეგმების, რაღაცა სქემების ნაწილია. აი ამას რომ არ მიყვება ამერიკის შეერთებული შტატები, იმის გაცხადება არის ეს და იმისი დემონსტრირება იყო ჩემი აზრით. ჩვენ ნახავთ ვაშინგტონში ხვალ
შეხვედრა არის ზელენსკი ბაიდენის.
შეხვედრა არის ზელენსკი ბაიდენის და როგორც გითხარით, კონგრესში გამოსვლა და კონგრესმენებმა და სენატორებმა მიმართეს რესპუბლიკელებმა სხვათა შორის პრეზიდენტ ბაიდენს რომ დაუყოვნებლივ გადაცეს ატაკამსები და შეიძლება ისინი ამ უკვე მიღებულ გადაწყვეტილების ტალღასაც მოაზდენენ, ასე ვთქვათ, რომ შეიძლება ეს ტერმინი გამოიყენო, ერთ წინადადებით ვიტყვი უბრალოდ ბოლო ძალიან მთელ ამ აი ასეთ დიდორომ ტრიალში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი შეხვდა ცენტრალური აზიის რესპუბლიკების ხუთი ქვეყნის ლიდერებს, იმიტომ რომ დიდი შეჯიბრი მიდის, დიდი ბრძოლა მიდის, რუსეთის გავლენები სუსტდება, ჩინეთის გავლენები ცენტრალურ აზიაში ძლიერდება, ჩინეთის პრეზიდენტიც შეხვდა რამდენიმე თვის წინ ცენტრალური აზიის ლიდერებს პირველად, ოღონდ ის უფრო გულუხვი იყო, ის კონკრეტული მილიარდებით გამოვიდა, ასე დააჯილდოვა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილებები და პროექტები ეკნებათ განხორციელებელი, რომ ცენტრალურ აზიას თან თანამშრომლობა სტრატეგიული გახდეს და გაღრმავდეს.
ხო, ამერიკის ხო, ეს კი ბატონო, უბრალოდ იმას დავამატებ კიდევ ერთხელ, არ უნდა დაგვავიწყდეს და ძალიან რთული პერიოდია იმ კუთხით, რომ შეერთებულ შტატებში საარჩევნო არის, კროლვები და ეს ასევე განაპირობებს დღის წესრიგებს და ასევე განაპირობებს ბევრ რამეს, რა როგორ გამოიკვეთება. საბოლოოდ ერთ კარგ ანალიტიკოსს ველაპარაკებოდი და საბოლოოდ ვუთხარი, აი ესეთი მნიშვნელოვანი შემობრუნების ფაქტორი რა შეიძლება გახდეს ახლო მომავალში, თქო იმდენ სირთულეზე ვილაპარაკეთ, იქნებოდა ეს ევროპაში მოსალოდნელი არჩევნები თუ შტატებში და ასე შემდეგ. საბოლოოდ შევთანხმდით, რომ ეს ისევ უკრაინა, ვიცით რომ სასწაულებით გულუფრ ლობა რომ რაღაც ელოდე სასწაულს, უკრაინას ჭირდება ძლიერი მხარდაჭერა და თანადგომა, მაგრამ ისე ყველაზე ძლიერი ფაქტორი შეიძლება კი არა და უკრაინელების ბრძოლა და გმირობა და შემდეგ განაპირობებს უკვე სხვების ქცევას. ასე მოეწყო სამართლიანია უსამართლო, ეს სხვა საკითხია. დიდი მადლობა.
მადლობა პირველ.
დიდი მადლობა ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახდათ. ეს თანაწამყვანია ამ ეთერში ოთხშაბათობით, როცა ჩვენ გთავაზობთ რონდელის მსოფლიო რადარს. დიდი მადლობა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და გამოყევით ინტერნეტში.
Why is it always we're trying to get life to fit the frame. I should be waiting for life before building it anyway. Good times, you can find me here. You don't need a knock, you just come right in. Last time around, you were in and out. So this time, please plan to stay a while. 'Cause I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you. Hear it coming to me from another. And know for sure those words won't ever get worn out. I'd say 89-ish to probably 98. I remember never ever having any fears of anything. Singing, here comes the sun and playing out in the grass. Back before life came around and kicked my. But good times, I know you're coming back. And I'd like to get to know you.